Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, на початку нашої сьогоднішньої бесіди ми поговоримо про суддю на ім'я Яїр. Про нього в Писанні сказано зовсім небагато. Знаєте, життя Яїра, на мій погляд, характеризується трьома якостями – процвітанням без мети, достаток без впливу і престиж без влади. У нього було 30 синів, і кожному він купив молодого осла. На той час осел був символом процвітання і благополуччя. Наприклад, в 10-му вірші 5-го розділу книги Суддів говориться: «Чи, хто їздить на білих ослицях, хто сидить на килимах та дорогою ходить, оповідайте». Слова ці сказані про верховних правителів Ізраїлю. Осел – ознака багатства. На ослі їздили царі. Історики і дослідники дотепер сперечаються про те, наскільки широко ізраїльтяни використовували коней у ті часи. У Писанні осел символізує мир, а кінь – війну. Причому коней завезли в Ізраїль із-за кордону. Спочатку їх в Ізраїлі не було. Давайте згадаємо про те, що Господь Ісус Христос в'їхав у Єрусалим на ослі. Звичайно, ми невірно розуміємо 9-й вірш 9-го розділу книги пророка Захарії, в якому сказано: «Радій, вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі і на молодім віслюкові, сині ослиці». Тут Захарій не говорить, що Господь Ісус лагідний, тому що їде верхи не на показному ослі. Навпаки, зміст цього вірша в тому, що Христос смиренний і лагідний, незважаючи на те, що їде верхи на ослі, на якому, звичайно, їздять тільки царі. Якби Христос не був царем, було б дуже самовпевнено в'їхати в Єрусалим на ослі і очікувати у відповідь поклоніння і прославлення від народу. Стає очевидним, що Яїр був багатою і впливовою людиною, якщо міг купити відразу 30 ослів. Він був явно щедрим батьком, і, очевидно, він зіпсував своїх синів, купуючи їм усе, що вони побажають. Його діти купалися в розкоші, а осли, подібно моделям нинішніх автомобілів, у ті часи, напевно, теж були різних порід. Так що батько, швидше за все, купив їм усім найсучасніші і самі престижні моделі. Але чи прославилось ім'я Боже через цих ослів? Чи, можливо, вони допомогли Аїру стати кращим суддею? Або вони принесли благословення народу? Або хто-небудь із цих 30 синів став місіонером? Ні. Всі вони жили в Гілеаді і роз'їжджали там на своїх ослах. Немає нічого поганого в цих ослах. Але, з іншого боку, немає нічого особливо гарного в тому, що суддя витрачав майже увесь свій час і гроші на синів і на ослів. Важливо, щоб ми це зрозуміли. Наш Господь в'їхав в Єрусалим на ослі, щоб виконати пророцтво і постати перед народом як цар. Йому співали хвалу. Сатана розлютився, а релігійні правителі стали протестувати, коли Христос в'їхав через ворота в місто. Що стосується ослів Яїра, то жоден з них не заслужив ні єдиного доброго слова. Своїм лементом вони тільки веселили народ, і сам Сатана посміхався. Яїр – це приклад безглуздого марнотравства, і це небезпечно. Те ж саме ми вже бачили в часи Ноя, коли сини Божі брали собі в дружин дочок людських, або в житті Соломона, який посилав кораблі за мавпами і павами. Пави були потрібні йому для краси, а мавпи – для розваги. Багато років тому один зі старших класів в одній із шкіл придумав собі девіз: «Енергійність без мети – несенітниця». Не дуже гарний девіз, але він дуже точно описує наш нинішній стан. Наше процвітання не має мети. Дозвольте вас запитати, у чому мета вашого життя? І чи є в ньому взагалі будь-яка мета? Або зміст. Чи не здається вам ваше життя трохи нудним? Гамлет сказав: «Яким надоїдливим, тьмяним і непотрібним мені здається все будь-що у світі». Сьогодні нам у житті не вистачає змісту і цілеспрямованості. Нам потрібна мета. Ісус Христос пропонує нам вічне життя, повне радості, нескінченного щастя. Положення Яїра було престижним, але не принесло йому слави. Він був знаменитою і впливовою людиною у своїй країні. Його дітей ніколи не штрафували за порушення правил дорожнього руху. Однак в п'ятому вірші 10-го розділу книги суддів ні слова не сказано про пам'ятник Яїру. І ніхто не знає, де його поховали. Він не зробив у своєму житті жодного видатного, гідного вчинку. Він жодного разу не здобув перемогу. Хоча у нього і було 30 ослів, у Яїра не було найважливішого – духовної сили. Сьогодні ми бачимо, що церква також втрачає духовну силу. І суддя Яїр – яскравий прообраз такого стану. Життя подібних людей гарне і розкішне, але в ньому немає сили. Такий був суддя Яїр. Не зробивши нічого видатного, він просто помер і був похований. Прочитаємо тепер про 18 років рабства у філістимлян і аманських синів. Ось шостий вірш 10-го розділу. «І Ізраїлеві сини і далі чинили зло в Господніх очах, і служили Ваалам та Астартам, і богам Арамським, і богам Сидонським, і богам Моавським, і богам Аманських синів, і богам Филистимським. І покинули вони Господа, і не служили йому». Після всього, що відбулося з ізраїльтянами, вони могли б догадатися, що їхні лиха починаються тоді, коли вони поклоняються ідолам. Але ні, через ідолопоклонство вони знову попадають у рабство, цього разу до філістимлян і до синів аманських на цілих 18 років. Людська природа – це занепала природа. В 9-му вірші 17-го розділу книги пророка Єремії сказано: «Людське серце найлукавіше над усе та невигойне. Хто пізнає його? Ні ви, ні я не знаємо серця людського. Звичайно, нам набагато легше показати пальцем на людей, які жили за 1000 років до Христа, і сказати: ось вони робили зло, аніж задуматися над тим, скільки зла люди роблять один одному сьогодні. Як ми живемо сьогодні? Дозвольте помітити, що в церкві процвітає відступництво. Така людська природа. І наш народ сьогодні в біді. Ми перепробували всі методи господарювання, всі політичні партії, і це нам не допомогло. Що ж відбувається? Ми не там шукаємо допомоги. У нас є тільки один вихід – звернутися до Бога. Я добре розумію, що зараз мої слова звучать старомодно, але й 1000 років тому вони звучали старомодно теж. Ізраїльтяни звернулися до інших богів, відмовилися служити живому Богові. І ви подивіться, що з ними відбулося. Читаємо 7-й вірш. «І запалився Господній гнів на Ізраїля, і він передав їх в руку філістимлян та в руку синів Амонових». Бог може в будь-який момент відмовитися від будь-якого свого інструменту, якщо цей інструмент перестає йому служити. Багато хто вважає, що Бог змушений оберігати церкву, всі церкви на землі, що Бог змушений оберігати країну і кожного з нас. Мушу сказати вам, що Бог ні від кого з нас не залежить. Навпаки, ми всі залежимо від Нього. Мабуть, то були часи, коли Ізраїль опустився найнижче всього. Його положення було дуже важким. Читаємо 10-й вірш. «І кликали Ізраїлеві сини до Господа, говорячи: "Згрішили ми тобі, бо ми покинули свого Бога і служили Ваалам". Народ настільки впав у відчай, що знову звернувся до Бога. Як ви добре пам'ятаєте, все це вже було, тому що колесо історії невблаганно обертається. Отже, що відбулося далі? Читаємо вірші з 11 до 16. «І сказав Господь до Ізраїлевих синів: "Чи ж не спас я вас від Єгипту, і від Амореянина, і від Амонових синів, і від філістимлян? А сидоняний Амалик і Маон гнобили вас, і ви кликали до мене, і я спас вас від їхньої руки. А ви полишили мене, і служили іншим богам, тому більше не спасатиму вас. Ідіть і кличте до тих богів, що ви вибрали їх, вони спасуть вас у часі вашого утиску». І сказали Ізраїлеві сини до Господа: «Згрішили ми, зробити нам усе, як добре в очах твоїх, тільки спаси нас цього дня». І повикидали вони з-поміж себе чужих богів, та й служили Господеві, і знетерпеливалась душа його через Ізраїлеве страждання. Який все-таки милостивий і добрий Бог! Читаємо далі 17 і 18 вірші. А Амонові сини були скликані та й таборували в Гілеаді. І були зібрані Ізраїлеві сини та й таборували в Міцпі. І сказали той народ та гілеадські князі один до одного: «Хто той чоловік, що зачне воювати з Амоновими синами? Він стане головою для всіх гілеадських мешканців». Як бачимо, в ізраїльтян не було жодного хорошого керівника. Так завжди відбувається з народом, який відвертається від Бога. Та й в усьому світі немає гідних лідерів. Нам потрібен керівник, але ми ніяк не можемо його знайти. Так відбулося і з Ізраїлем. І зараз вони звернуться про допомогу до дуже незвичної людини, до якої б вони ніколи б не звернулися за звичайних обставин. Давайте почнемо читати 11 розділ, який присвячений Єфтаху, 9 судді, і тому, як Єфтах дав одну поспішну обітницю. Читаємо перший вірш. «А гілеадянин Єфтах був хоробрий вояк, а він був син блудливої жінки, і з нею Гілеад породив Єфтаха». Хочу, щоб ви відразу звернули увагу. Єфтах – видатний лідер, але на ньому темна пляма. Він син блудниці, тобто незакононароджена дитина. Читаємо другий вірш. «І породила Гілеадова жінка йому синів, і повиростали сини тієї жінки, та й вигнали Єфтаха, і сказали йому: не будеш володіти в домі нашого батька, бо ти син іншої жінки». В 16-му вірші 2-го розділу книги «Приповістей Соломонових» говориться про те, що мужі повинні побоюватися чужих жінок. Так сказано тому, що блудниці були чужинками. Йосиф Флавій говорить, що дружина Гілеада була язичницею. Іудейські тексти називають її ізмаїльтянкою. Тобто Єфтах був сином звичайної блудниці-язичниці. Незаконне народження – це прогріх і пляма, що залишається на людині з моменту її народження. Неважливо, хто ця людина. В результаті Єфтах був вигнаний і відлучений. Згадаємо другий вірш 23-го розділу книги «Повторення закону», де говориться, що незакононароджений не міг входити на збори Господні. Незаконне народження – це, безсумнівно, величезна перешкода і прогріх, але багато хто переборов його. Історії відомі незакононароджені царі, імператори, генерали, поети і навіть церковні діячі. Наприклад, Вільгельм Завойовник просто підписувався як «Вільгельм незакононароджений». Таким же був Єфтах. Як ми незабаром побачимо, йому також вдалося перебороти цей недолік. Читаємо третій вірш. «І втік Єфтах перед своїми братами, і осівся в краї Тов. І зібрались до Єфтаха гулящі люди, та й виходили з ним». Єфтах стає ватажком банди головоризів. Перед ним стоять три перешкоди, які він повинен перебороти, щоб стати керівником своєї країни. Він – син блудниці, він вигнаний своїми братами, і він ватажок банди таких же знехтуваних і відкинутих людей. Єфтах – дуже невідповідна людина для того, щоб його використав Бог. Але Бог використовує у своїх цілях і таких людей. Шляхи Господні невідомі нікому. Він вибирає людей, знехтуваних всім світом. Бог упокорює тих, кого збирається використати. Він упокорив Йосипа. Він упокорив Моїсея. Він упокорив Давида. Наш Господь Ісус Христос упокорив себе самого. Він був зневажуваний і відкинутий людьми. Він був камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Вороги Христа говорили: ми не дозволимо, щоб ця людина керувала нами. Але Бог звеличив його і дав йому ім'я вище всякого імені. Сьогодні також багато хто повторює, що вони діти Божі, але це не так. Вони незаконно народжені, тому що вони не народилися згори. Дійсною дитиною Божою ви станете тільки в тому випадку, коли ввіруєте в Господа Ісуса Христа. Отже, Єфтах був ізгоєм, але Бог підняв його. Читаємо вірші з 4 до 8. «І сталося по часі, і воювали Амонові сини з Ізраїлем. І сталося, як воювали Амонові сини з Ізраїлем, то пішли гілеадські старші, щоб забрати Єфтаха з краю Тов. І сказали вони до Єфтаха, «Іди ж, і будеш нам провідником, і будемо воювати з Амоновими синами». І сказав Єфтах до гілеадських старших, «Чи ж не ви зненавиділи мене і вигнали мене з дому мого батька? І чого ви прийшли до мене тепер, коли ви в біді?» І сказали гілеадські старші до Єфтаха, «Зате ми тепер вернулися до тебе, і ти піди з нами, і будемо воювати з Амоновими синами, і станеш нам головою для всіх мешканців гілеадських». Як бачимо, старішини Гілеаду зробили Єфтаху дуже привабливу пропозицію. Читаємо 9 та 10 вірші. «І сказав Єфтах до гілеадських старших, «Якщо ви мене вернете воювати з Амоновими синами, і Господь дасть їх, щоб були побиті передо мною, то чи я стану вам головою?» І сказали гілеадські старші до Єфтаха, «Нехай Господь буде свідком поміж нами, що так, як слово твоє, так зробимо». Єфтах висуває вимоги, які незручні для старішин. Старішинам Гілеаду доводиться упокорити свою гордість і прийняти його вимоги. Звернутися про допомогу до людини, яку вони самі ж і вигнали, для народу дуже принизливо. До того ж, він ще зовсім недвозначно заявляє, що якщо стане суддею і позбавить їх від ворогів, то буде ними правити. Після цього Єфтах приймає на себе командування. Читаємо 11 і 12 вірші. «І пішов Єфтах з гілеадськими старшими, і народ настановив його собі за голову та провідника. А Єфтах промовляв усі свої слова перед Господнім лицем у Міцпі. І послав Єфтах послів до царів Амонових синів, говорячи, «Що тобі до мене, що ти прийшов до мене воювати з моїм краєм?» У слідуючих віршах говориться про те, як Єфтах докладно розповідає про прихід Амонових синів до краю обіцяного. Він доводить, що земля насправді належить ізраїльтянам, які отримали її на законних підставах. Амонитяни прагнули не тільки вигнати ізраїльтян із землі, але й винищити весь народ. Сьогодні в землі ізраїльській відбувається те ж саме. В 1948 році ізраїльтяни знову одержали державність і землю, однак вороги прагнуть вигнати їх, винищити їх, по суті справи просто скинути в море. Ми з вами не будемо читати цю частину 10-го розділу, але якщо ви познайомитеся з нею самостійно, то побачите, що Єфтах дуже переконливо доводить, чому Ізраїль має законне право на цю землю. Читаємо 28 і 29 вірші. «Та цар Амонових синів не послухався слів Єфтаха, що до нього посилав. І дух Господній перебував на Єфтахові, і він перейшов Гілеад та Манасію, і перейшов Гілеадську Міцпе, а з Гілеадської Міцпе перейшов до Амонових синів». Цар Амонових синів повністю відкидає пропозиції, які поставив йому Єфтах. Він заявляє, що не прийме таких пропозицій. Тоді Єфтах виводить своє військо проти амонитян. Коли ж він бачить ворога, йому стає страшно, і він робить те, що при звичайних обставинах, напевно, не зробив би. Задайте про те, що він довгі роки провів у вигнанні, а потім раптом був вознесений на найвищу посаду, яка тільки існувала в краї. Людина в такому положенні, звичайно, дуже збуджена. І у такому збудженому стані Єфтах дає Богові одну необачну обіцянку. Отут ми не повинні забувати, що у Євтаха не було того світла, який є у нас сьогодні. Адже Євтах був наполовину язичник. Звичайно, він знав щирого Бога, але не дуже добре. І Бог не вимагав в Євтаха ніякої обітниці. Справа Євтаха була хороша. Крім того, Бог запевнив, що Євтах переможе. Йому зовсім не треба було давати цю необачну обіцянку, тому що Бог не ставив його перемогу в залежність ні від чого. До цього високого становища, яке він зараз займає, підняла його Божа рука. Яку ж обітницю дав Євтах Богові? Про це ми дізнаємося в нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.